vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin işıqlarını söndürüblər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru deyir ki, onu ölümlə hədələyirlər. İran yerli texnologiyalar əsasında nüvə enerjisi zavodu tikməyə başlayıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmaq planlarının məqsədi Rusiyanı əhatəyə almaqdır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BBC televiziyasına deyib. Onun sözlərinə görə Amerikanın Polşada Zenit raketləri, Çexiyada isə radar quraşdırmaq planları Rusiyanın sərhədlərini mühasirəyə almaq üçün qlobal plana uyğundur. Washington bildirir ki, bu sistemin məqsədi İran və Şimali Koreyadan mümkün təhlükənin qarşısını almaqdır. Gələn həftə Sergey Lavrov Bakıya gəlir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzeti redaksiyasında baxış keçirib qəzetin işıqları söndürülüb. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Mən əsas təsadüfən bəlli olub ki, bizim ətrafımızda çox it oynadı.
Gündəlik Azərbaycan qəzetindən verilən son məlumata görə qəzet redaksiyasından başqa ətrafdakı bütün ofis, mağaza və firmaların elektrik enerjisi ilə təminatı bərpa edilib. Binanın sahibi Şamxal Ağaşirnov yenidən redaksiyaya gələrək otaqların boşaldılmasını istəyib. Onun dediyinə görə binada aparılan araşdırmalardan belə qənaətə gəlinib ki, redaksiyanın müxbirlər otağında divarda çatılar var və bu ümumi 16 mərtəbəli binanın təhlükəsizliyinə problem yaradır. Bundan əvvəl isə o baş verənləri binanın birinci mərtəbəsində yerləşən qurumların yanğın təhlükəsizliyinə əməl etməmələri ilə əlaqələndirirdi. Amma indi redaksiyanı boşaldıb otaqlarda betonlama işləri aparmaq istəyirlər. Hətta işə başlanılması ilə bağlı redaksiyanın qarşısına tikinti materialları da boşaldılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bu məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmasa da, bugün qəzet redaksiyasına və binaya baxış keçirən Nazirlik əməkdaşlarının Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, onlara binanın beton konstruksiyalarından nümunələr götürülməsi ilə bağlı göstəriş verilib.
Yoxlayırıq biz, bizi çağırıblar, yoxlayırıq.
Baş verənləri qəzetə təzyiq hesab eləyən şef redaktora görə əsas məsələ redaksiyanı yerləşdiyi binadan çıxarmaqdır.
Marif Çingizoğlu, bu həftə gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynulla Fətullayevin ailəsi bildirib ki, evlərinə zənglər olur, onları hədələyirlər ki, adı çəkilən qəzetlər bağlanmasa, həbsdə Eynulla Fətullayevin həyatı təhlükədə olacaq. Eynulla Fətullayev 2 il yarım həbs cəzası alıb, Xocalı sakinlərini və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə təqsirli bilinib. Bugün redaktorlar birliyi Respublika prokurorluğuna müraciət eləyib, səbəb də odur ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidə və qəzetə qarşı təxribatlar hazırlanmış. Baş redaktorun ölümlə hədələnməsi ilə bağlı məlumatlar var. Qənimət Sahid deyir ki, 2 gün əvvəl bu barədə bir neçə mənbədən məlumat alıb.
Mən əsas təsadüfən bəlli olub ki, bizim ətrafımızda çox it oyunlar hazırlayırlar. Sözün açığı, adətən belə xəbərlər olanda hər ötəri təhlükə var. Mən belə şeyləri qabartmağı xoşlayan adam deyirəm. Amma çox ciddi təhlükə var. Hətta ölüm hadisəsinə qədər.
Qənimət Zahid, redaktorlar birliyi istəyir ki, Respublika prokurorluğu məsələni araşdırsın. Hələlik hüquq mühafizə orqanlarına məsələyə münasibət bildirilməyib. Xəbərlər davam edir. Rumıniyada prezident Traian Basescu-nun vəzifədə qalıb qalmamasına dair referendumda seçici iştirakı nisbətən zəif olub. Rumıniya parlamenti aprelin 20-sində Basescu-nu müvəqqəti olaraq vəzifəsindən kənarlaşdırıb, onu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıb. Konstitusiya məhkəməsi isə bu ittihamın əsassız olduğunu bildirib. Basescu-nun fikrincə rəqibləri onun korrupsiyaya qarşı mübarizəsinə mane olmaq üçün impeachment məsələsini ortaya atıblar. İran yerli texnologiyalardan istifadə etməklə nüvə enerjisi zavodu tikməyə başlayıb. Bunu İran Atom Enerjisi Təşkilatı rəhbərinin müavini Məhəmməd Səidi dövlət televiziyasına deyib. Onun sözlərinə görə zavodun gücü 360 megavat olacaq. Zavodun yerini deməyib, ancaq onu bildirib ki, növbəti 10 il ərzində İran nüvə zavodları tikən ölkələr klubuna qoşulacaq. Səidi onu da deyib ki, İranın birinci nüvə enerjisi zavodu gələn ilin martında işə salınacaq. Bu zavodu bu şəhərdə ruslar tikir. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri Millətvəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftədə ölkədə bir çox yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən bu söhbətimizin əvvəlində ən çox yadda qalan hadisələrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Millət vəkili prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin iddiası əsasında daha iki jurnalist bu həftə həbs edildi. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə. Bununla da həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu, Avropa məkanında, MDB məkanında jurnalist həbslərinə görə ən böyük göstəricidir. Bundan başqa keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə iqtisadi cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başladı. Bu məhkəmədə də çox maraqlı bəyanatlar səsləndi. Fərhad Əliyev dedi ki, ona təklif olunubmuş ki, 100 milyon dollar əvəzi onu azadlığa buraxa bilərlər. Onun üzərinə xarici ölkələrinin himayə etdiyi dövlət çevrilişi ittihamını qoymaq istəyiblərmiş. Üstəlik bu məhkəməyə müxalifət və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri buraxılmır. Mən istəyirəm ki, biz bu söhbətdə həftə ərzində baş verən mən sadaladığım və ya mən sadalamadığım bu əsas siyasi hadisələr kontekstində əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Azərbaycanda nə baş verir? Yəni bütün bunlar demokratiya yolunu tutan bir ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Azərbaycan demokratik inkişaf yolundan imtina edinmi? Edibsə buna səbəb nədir? Əvvəlcə Fəzal bəy sizi eşitək. Sonra Vüqar bəyi də dinləyərik.
Çox sağ olun. Əlbəttə mən jurnalistlərin həbs olunmasına təəssüf ilə yanaşıram. Mən heç zaman istəməzdim ki, o jurnalist həbs olunsun. Lakin gəlin görək bütün jurnalistlərin hamısı bu istəyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirmi? Bu sualda gedək. Doğrudan çox səmimi etiraf edirəm ki, mən yazarların, deyə jurnalist də yaradıcı insandır. Bu yaradıcı insanların düşüncələri təbii ki, fərqlidir adi insanlardan və bunları bu cür qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda bəzi jurnalistlər Tanrının ona vermiş olduğu istedaddan, yaradıcı imkanlarından bir sıra hallarda ayrı-ayrı şəxslərin, tanınmış insanların ünvanına təhqirlər söylürlər.
Fəzal bəy, üzr istəyirəm. Yəni mən sualı verəndə də ona görə soruşdum ki, yəni bu demokratiya yolunu tutan ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Yəni o baxımdan soruşurdum ki, əslində demokratik ölkələrdə bir qədər belə yazılara daha dözümlü yanaşılır.
Mən elə onun üstə gəlmək istəyirəm ki, elə adamlar var ki, bəli, onlar dözümlü yanaşırlar. Elə adamlar var ki, çox sərt reaksiya verirlər. Mən bircə dəfə məhkəmə müraciət etmişəm. 1999-cu ilin Yenadəvizan qəzeti ilə bağlı. Onu məhkəmə vermişəm və məhkəmədə olmuşam. Və 5 milyon o köhnə pulundan da o cərimə olunubdur. Başqa qəzetləri mən verməmişəm. Çağırmışam ki, münasibətləri qarşılıqlı anlaşma səviyyəsində həll edək. Lakin gəlin etiraf edək ki, hamı bu cürə düşünmür və hamının da haqqı yoxdur ki, hər şey dözümlü yanarsın. Ona görə burada iki tərəf var. Jurnalistlər var. Bəzi jurnalistlər təbii ki, hamı buna aid etmək olar. Eyni zamanda qarşı tərəfdə insanlar var. Jurnalist də təbii ki, insan amili nəzərə alınmalıdır və çalışmalıdır ki, insanın şəxsiyyətinə toxunan, ləyaqətinə toxunan, şərəfinə toxunan ifadələri işlətməsin, onu təhqir etməsin. Demokratiya həm də o demək deyil ki, sən istədiyin adamı təhqir edə bilərsin.
İlqar bəy, sizə işləyək.
Heç xarakterik deyil. Azərbaycan demokratiya tərəfinə getmir. Demokratiyadan əks istiqamətdə gedir. Və biz bunu əvvəllər də daha az miqyasda müşahidə eləmişik. Yəni seçki, belə ki, təhlükəsi olmayanda Prezident İlham Əliyevə, Yeni Azərbaycan Partiyasına hər hansı bir təhlükə olmayanda onlar mümkün qədər mətbuata qarşı hücuma gedirlər. Demokratik təsisatlara qarşı hücuma gedirlər.
Bunun səbəbi nədir?
Onları sıxıb boğurlar. Ondan sonra seçki bir il qalmış təxminən başlayırlar tədricən siyasəti yumşaltmağa və bu siyasətin yumşaldarkən beynəlxalq təşkilatlar, nə bilim, qərb ölkələri onlar başlayırlar bu addımları uğurlu addımlar kimi təqdim eləməyə, ona görə təşəkkürünü bildirməyə Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan hökuməti seçkiyə gedən yolda bir il ərzində imitasiya eləyir ki, bəli, görürsünüz bizdə Azərbaycanda demokratiya sahəsində tərəqqi var. Bə heç kəs soruşmur ki, bəs bundan əvvəlki dövrdə siz nə qədər demokratiyanı sıxmısınız. Və ümumilikdə götürəndə isə bu prosesin müsbət və mənfi tərəflərini üst-üstə qoyanda görürük ki, ümumi nəticə mənfidir. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığı sahəsində vəziyyət, demokratik təsisatların siyasətə, dövlət siyasətinə təsiri, vətəndaş cəmiyyətinin dövlət siyasətinə təsiri baxımından vəziyyət 5 il, 7 il bundan əvvəlkindən daha pisdir. Vəziyyət başladı pisləşməyə 2002-ci ilin yazından. Haçan ki, Prezident Heydər Əliyev başladı referenduma hazırlığı ki, öz oğlunu sonra prezidentliyə gətirsin. Yəni tədricən bu vəziyyəti, bu dinamikanı beynəlxalq aləm də görür və mən düşünürəm ki, bu dəfə Azərbaycanda deməli seçkilərə bir il qalmış, o kəs yumşalma başlayacaq. Siyasətdə, dövlət siyasətində artıq heç kəs bunu Qərbdə, ATƏT-də, Avropa Şurasında deyək ki, səmimi bir siyasət kimi qəbul eləməyəcək və heç bir uğurlar qeyd olunmayacaq.
Mənim bir dənə məsələ.
Buyurun, təzadür.
Ölkədə jurnalistlərin həbsinin prezidentlə əlaqələndirilməsinin heç bir əsası yoxdur. Əksinə gəlin razılaşaq ki, ayrı-ayrı məmurlar, siyasətçilər, jurnalistləri məhkəmələr vasitəsilə həbsxanaya salır, lakin ölkənin prezidenti onları həbsxanadan çıxardır. Özün əf fərmanları ilə. Ona görə də jurnalistlərlə bağlı gedən prosesi xüsusilə ölkə prezidenti ilə, xüsusilə seçkilərlə bağlanmağın kifayət qədər əsası yoxdur. Nədən? Çünki həmin jurnalistlərin, gəlin etiraf eləyək ki, həbs olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin istimarəyi formalaşma imkanları yoxdur. Azərbaycanlıların şuuruna, həyatına ən çox təsir edən elektron kütləvi informasiya vasitələridir. İstimarəyi formalaşan televiziya kanallardır, radio kanallardır. Baxın, görün, televiziya və radio kanallarından bir nəfər həbs olunubmu? Yox.
Onda televiziyada var idi ki, bağlandı bir müddətdə.
Yox, deyək ki, bəli, ANİS-də belə bir problem oldu. Sonra da Allah şükür problem həll edildi. Öz həllini tapdı. İndi bu gün ANİS-in fəaliyyətini davam etdirir.
İlqar bəy, sizin buna əlavəniz var, yoxsa növbəti sual?
Təzahür müəllimin dediyindən belə çıxır ki, prezident öhdəsindən gəlmir bu məmurların, hansı ki, jurnalistləri belə kütləvi şəkildə dama basırlar.
Prezident müəllim, məmur da şagirdliyə getdim, onu cəzalandırsın, desin ki, get küncdədir və bu hərəkət eləmə. Məmur da müstəqil insandır, onu əgər şəxsiyyəti təqib olunursa, məhkəmə müraciət zorunda qalır.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Soviet Europe.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istək.
Buyurun, mən sualım sizədir. Siz özünüz də dediniz ki, siz çox təmkinli, dözümlü bir adamsınız. Bu yaxınlarda bugün mən mətbuata baxdım. Siz orada yazmışdınız ki, Hüseyin Abdullayevlə görüşdünüz, öpüşdünüz və barışdınız. Mən şəxsən buna çox şadam. Olmazdı mı ki, siz elə bax bu məsələni elə parlamentin intizam komissiyası çərçivəsində həll edəsiniz. Yəni sülh yolu ilə həll edəsiniz. Və nəzərə alsaq ki, belə praktikalar dünya parlamentlərində çoxalır.
Geri gəlmişəm, mən bir araş verim, üzr istəyirəm. Yəni bu həftənin hadisələrindən biri də elə Hüseyn Bala Səlimovun qeyd etdiyi kimi millət vəkili Hüseyn Abdullayevin azadlığa qovulması məsələsi oldu.
Mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Hüseyn Abdullayev orada prosesi özün çox emosional və aqressiv apardı. Mən bunu məhkəməyə dedim və
üzr istəyirəm, Fəzal bəy. Hüseyn Abdullayev burada yoxdur.
Yox, aydındır da. Bir tərəfli ola bilər. Sual verim, mən də cavab verim. Və orada elə bir vəziyyət əmələ gəldi ki, biz əlbəyəq olduq və belə bir vəziyyətdə mən təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyim və bunu açmıram nə üçün etməliydim. Və proses getdi, məhkəməyə təqdim olundu və məhkəmədə özünü çox səmimi apardı, peşman olduğunu ifadə elədi. Mənim yaşım var, sökəndiyim milli mənəvi dəyərlər var, insan amillər var. Hər kəsin içərisində bir humanizm var, insan pərvərlik var. Allah qoyacaq, siz də yaşa dolanda görəcəksiniz. O hisslər insanda daha üstünlük təşkil edir. Bütün bu amilləri nəzərə alıb onu bağışladım.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunu istək. Buyurun, Ələkbər bəy.
Həm parlamentdə, həm daxili siyasi partiyalar arasında, həm ölkə xaricindəki bu xarici siyasət müstəvisində son vaxtlar sanki bir belə mülahizə yaranır ki, sanki Azərbaycanın sərt bir siyasəti hiss olunur. Məsələn, götürək elə Azərbaycan kiril standartları alışıb, ancaq buna baxmayaraq son bir ayda ABŞ-a qarşı demarşdan sonra Rusiyaya 3 nota verilməsi, həm bu jurnalistlərin 7 jurnalistin hiss olunması. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunun hansı bir səbəblə mi əlaqədardır? İlqar bəy dedi ki, bu seçki amili. Burada bəlkə nək pullarının axını amillə var, bəlkə başqa amillər var. Mən hər ki, qonaqda istəyirəm bu sualı cavab.
İlqar bəy, buyurun.
Arxanlaşma oldu, yəni mən bunu istehza ilə deyirəm. Niyə görə? 10 il bundan qabaq Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu cəmi 7 milyard dollar idi. İndi Azərbaycanın büdcəsi 7 milyard dollardır. Ümumi daxili məhsul 17 milyarddır. Və növbəti 4-5 ildə Azərbaycan 50 milyard dollar elə belə ayrıca neftdən pul qazanacaq. Yəni bu hamısı bir lotereyadır. Göydən düşür bizim payımıza.
Yerdən çıxır.
Və yerdən çıxır. Buna baxsaq fiziki proses kimi. Ona görə Azərbaycan hökuməti də pulun miqyasını görəndə özünü başqa cür başlayır aparmağa. Həddən artıq arxayınçılıqla aparmağa başlayır. Burada İran faktoru da əlavə olunur. İran nüvə proqramı və Azərbaycan hal-hazırda Birləşmiş Ştatlar üçün, Rusiya üçün, Avropa İttifaqı üçün İran məsələsində həddən artıq vacib qərar verici ölkəyə çevrilib. Amma bu siyasətin həddən artıq riskləri var.
Yəni, məsələn,
iki vacib amil var ki, bu hökumətin böhranı ilə nəticələnə bilər. Birincisi, hökumət hesab eləyir ki, pulu varsa bütün problemləri pulla həll eləyə bilər. Amma biz görürük. Prezident çalışır ki, güya kiminsə maaşını artıracaq, cəmaatı xeyir eləyəcək. Amma biz görürük, maaşı artıran kimi bir neçə aydan sonra qiymətlər artır.
Bu həftədə qiymətlər yeri gəlmişdən artır.
Yəni güya ki bir yaxşı prezident var, bir də ki pis zümrə var, monopoliyalar və deyək ki bu məmurlar filan. Yəni bu hələ başlanğıcdır. Ona görə də sosial partlayış nəticəsinə gətirə bilər. İkincisi də biz bilmirik hələ Birləşmiş Ştatlarla, Rusiyanın və ya digər ölkələrin İran məsələsində siyasəti nə olacaq. Əslində dövlətin siyasəti daxili siyasi konsensusa əsaslanmalıdır. Nəinki pul amilinə, nəinki geosiyasi əhəmiyyət amilinə. Bunlar hamısı nisbidir və müvəqqətidir.
Xəzər bəy siz
deyirsiniz. Əlbəttə Azərbaycanın dövləti, onun dövlət partisi prezident Azərbaycanın çox əlverişli geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada, hətta Avropanın özü də Azərbaycanın bu mövqeyini çox yüksək qiymətləndirir. Təkcə söhbət Bilqar müəllimin dediyi kimi İran amillən deyil. Mən deyərdim ki, həm də Transxəzər layihəsinin son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıması və Avropanın bu Transxəzərə böyük maraq göstərməsi və həmin Transxəzər layihəsinin Azərbaycan keçməsidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın mövqeyini şərtləndirən digər mühüm cəhətlərdən də biri heç şübhəsiz ki, neft və neft amilindən bacarıqla istifadə etmək və Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində neft amilindən istifadə etmək. Bugün Azərbaycan etiraf edək ki, Cənubi Qafqazda lider dövlətdir bütün mənalarda. Yəni Azərbaycan gücləndikcə bu təbiidir. Onun xarici siyasəti də ardıcıl olur, sərt olur, Azərbaycanın milli maraqlarına söykənən siyasət olur. Qaldı daxildə bugünkü iqtidara alternativ bir qüvvəni göstərin, mən də sizinlə razılaşım. Bugün bəli, İlqar müəllimin söylədiyi kimi hakimiyyət son dərəcə arxayındır, bilir ki, ona qarşı gələn prezident seçkilərində onunla mübarizə apara biləcək, qalib gələ biləcək Azərbaycan siyasi qüvvə yoxdur. Çünki Azərbaycan müxalifəti dağınıq haldadır, parçalanmış haldadır, zəifdir, istimari ilə nüfuzu aşağıdır və s. Lakin hakimiyyətin arxayınlığı özünə güvənməyi Azərbaycanın daxilində sərt siyasət üçün əsaslar yaratmır. Əksinə, bu demokratik proseslər üçün daha əlverişli və mümkün şərait yaradır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağımalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Raufoğlu'nu işləyək.
Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan qərb meyilli neft siyasəti həyata keçirməyə çalışır. O, bir tərəfdən qərbin demokratik çağırışlarına qarşı burada vurğulandı, dözümsüzlük nümayiş olunur. Bayaq və yaxud qeyd elədim Amerikaya, demarş Rusiyaya, üçün orada. Mən bir siz diqqəti nəyə yönəltmək istəyirəm? Biz jurnalistlər həmişə sual verəndə rəsmi dövlət nümayəndələrinə və yaxud siyasi ekspertlərə ki, bəs nəyə görə Azərbaycan xarici siyasətində impulsiv məqamlar üzərində köklənib? Deyirlər ki, biz balanslı siyasət yürüdürük. Azərbaycan Əfqanistanda, İraqda, Kosovada terrorçularla mübarizə aparır, onlara qarşı savaşır, ancaq bizim Azərbaycanın hələ ki Talibanı, Əl-Qaidəni, hətta Asalanı belə tanıya biləcək, tanıdığını sübut edə bilən bir sənədi qəbul olunmayıb. Sizcə bu cür balanslı siyasət hara kimi davam edə bilər?
Buyurun, Yuqar bəy, ben sonra Hüseyin Bala bəyin də sual
edəcəm. İş ondadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə deyim ki, xarici siyasət barəsində unikal bir vəziyyətdir. Azərbaycan xarici siyasəti haqqında cəmiyyətimizdə elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycanı Ermənistandan və Gürcüstandan fərqləndirən vacib amillərdən biri də odur ki, daim, özü də təxminən elə 90-cı illərin lap əvvəllərindən. Demək olar ki, Azərbaycan öz seçimini eləyib, Qərb ilə Avropa ilə inteqrasiya, hərbi siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və bu siyasəti sual altına qoyan heç bir siyasi, daxili siyasi qüvvə yoxdur. Yəni, güclü bir nüfuzlu siyasi qüvvə yoxdur. Azərbaycanda siyasi partiyalaşma, partiyalar arasında fərqlər daxili siyasət məsələləri ətrafında qurulub və bu da mən düşünürəm ki müsbət amildir və həm Kosovada da təmsil olunmalıyıq, həm Afqanistanda da, həm İraqda da və bu imkan verir ki biz Birləşmiş Ştatlardan yeri gələndə öz hüququmuzu, öz haqqımızı istəyək. Amma bu haqq bilirsiniz kağız olmamalıdır. Əslində bizim alacağımız və umacağımız bu beynəlxalq əməkdaşlığımızdan daha çox olmalıdır. Və təəssüf ki hələ bu bir nəticəsini vermir. Əgər Azərbaycan hökumətinin daxili siyasəti həmin o xarici kursu dəstəkləsəydi, yəni demokratiya sahəsində, azadlıqlar sahəsində, bizim dilimiz beynəlxalq aləmdə, Avropada, Birləşmiş Ştatlarda bu qədər qısa ola bilməzdi ki, biz bu qədər əməkdaşlıq əvəzində bir kağız parçası almazdıq, biz torpaq parçası alardıq.
Fəzal bəy, siz deyin.
Çox sağ olun. Mən demək istəyərdim ki, əslində Azərbaycanın xarici siyasəti balanslaşma siyasətindən daha çox müstəqil siyasət xarakteri daşıyır. Burada İlqar müəllim də söylədi. Bəli, Azərbaycanın yönü seçimi qərbdir. Burada alternativ yoxdur və bu xətt bir mənalı şəkildə davam edir. Lakin qərb səhv eləyəndə Azərbaycan ona göz yumur. Necə ki Amerika Birləşmiş Ştatları departamentin məlum açıqlamasından sonra Azərbaycan ona özünün sərt sözünü dedi. Eyni zamanda Azərbaycan deyir ki, Rusiya milli siyasəti yetmir. Rusiya ilə qonşuluq siyasəti yerdir. Əgər problem yaranırsa, üç notanı göndərir və tələb edir ki, bunlara son qoyun, çünki bu beynəlxalq hüquq normalarını və Azərbaycan milli maraqlarına ziddir. Bu, mən düşünürəm ki, ən düzgün siyasətdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimov eşdik.
Mən əvvəlcə kiçik bir qeyd eləmək istəyirdim. Yəni biz burada xarici siyasət haqqında çox tərifə layiq sözlər dedik. Amma nəzərə alaq ki, Qərb Azərbaycanın gələcəyi, Rusiyası Azərbaycanın keçmişidir deyən Fərhad Əliyev bugün həbsdədir və bugün onun məhkəməsi gedir. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan siyasəti təkcə qərb yönümlü, Rusiya yönümlü deyir. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə neftini satmaq istəyir və bunun üçün də imkanlar axtarır. Mənim sualım da elə bununla bağlıdır. Bax, Azərbaycan xarici siyasətində bütün qonşularla kompromislər axtarır. Nəyə görə bu hakimiyyət öz cəmiyyəti ilə kompromis axtarmır? Təsəvvür edin, elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlarda hətta Heydər Əliyev dövrü üçün böyük bir nostalgiya yaranıb. Heydər Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin dostu adlandırılmışdı. Amma indi 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdədir. Hər həftə Heydər Əliyevin stolunun üstünə Azərbaycan bazarındakı qiymətlər təqdim olunurdu. Amma tarif şurası durmadan qiymətləri artırır və cəmiyyətin rəyini nəzərə almır. Yəni bu təzadı siz necə izah edirsiniz? Bu hakimiyyət bir tərəfdən Heydər Əliyevi bütləşdirir, onu təbliğ edir, onun siyasətini davam etdirdiyini, inkişaf etdirdiyini bəyan edir. O biri tərəfdən də belə bir təzadlı mənzərə yaranır. Bax bu təzadı nə ilə izah eləmək olar?
Fəzal bəy, sizə işləyə sonra İlqar bəyəm fikrini istərsiniz.
Ölkə daxilində hakimiyyətlə ölkənin ayrı-ayrı qrupu arasında mövzulan ciddiyyətlər bu. Mən deyərdim ki, gəlin bunu biz fetişləşdirməyək və bütün ölkələrdə bu var. Təəssüf ki, var. Yəni, cəmiyyət varsa orada müsbət meyillərlə bərabər mənfi tendensiyalar da var, mənfi məqamlar da var. Çünki cəmiyyət bir üzü deyil.
Ancaq heç bir Avropa ölkəsində birdən-birə 7 jurnalist həbsxanada olmur.
Buna təbii ki, öz təəssüfümü bildirdim və mən çox arzulayardım və istəyərdim ki, bundan sonra da jurnalistlərin bu vəziyyət tənqidi yazılarına, belə təhqir də varsa, təmkinli yanaşılsın. Eyni zamanda jurnalistlərin də xahiş edərdim ki, qələm əllərinə alarkən özlərini həmin adamın yerində qoysunlar və desinlər ki, onların ünvanında bu sözlər deyilsə və yazılsa, könüllü özlərini hiss edirlər. Və bugün mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətlə bütövlükdə ölkənin hakimiyyəti arasında bir kompromis, bir konsensus mövcuddur, bir barış mövcuddur. Yəni, bugün heçim deyə bilməz ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında böyük bir qarşıdurma. Əgər bu qarşıdurma olsa, üstələrdə, meydanlarda 100 minlərlə insan ola bilər. Çünki o emosiyaları içəridə salmaq mümkün deyil, gələk onu çöllərə çıxardırsın. Ancaq müəyyən qruplar var ki, bəli, bunlarda narazılar var. Bu da mən düşünürəm ki, hər bir cəmiyyətdə var və buna da qeyri-adi baxmalı deyirik. Qalı tarif şurası ilə bağlı, mən təbii ki, qiymət artımının əsaslandırılmış qurulmasının tərəfdarıyam. Yaddan çıxarmayaq ki, biz köhnə qiymətlərdən yapışıb qala bilməyəcəyik. Çünki dünyada bu qiymət artımı gedir.
Ancaq Fəzal bəy, siz deyirsiniz ki, mən əsaslandırılmasının tərəfdarıyam. Ancaq deyir ki, yanvarda qiymətlər qaldırıldı, iri müəssisələr dayandı. Bu nə dərəcədə əsaslandırılmış?
Yaxşı ki, ölkə prezidenti bununla bağlı Fabrik Sərəncamını imzaladı və o status quo saxlanıldı. Qaldı ki, İlham Əliyevin siyasətinin, Heydər Əliyevin siyasətində də uzlaşmasına, mən deyərdim ki, bu xəttdən zərə qədər çıxmaq yoxdur. Heydər Əliyevin fundamental prinsipləri əsasında ölkə idarə olunur və ölkə inkişaf etdirilir. Lakin Gəlin onu etiraf edək ki, cəmiyyət demokratikləşdikcə o cəmiyyətin ortaya çıxarmış olduğu bu verdiyə problemi daha qabarıq olur. Daha şəffaf olur, daha aydın olur.
Dıqar bəs siz işte yekunda.
Sayın baba, mənim sualı kifayət qədər ritorik idi. Amma mən onun heç razı deyiləm. İlham Əliyev həqiqətən Heydər Əliyev siyasətini davam edir. Çünki biz nədənsə unuduruq ki, Heydər Əliyevin də vaxtında bizdə vicdan məhbusları var idi, bizdə jurnalistlər də həbsdə olunurdu, başqa senzura da var idi, müxtəlif növ təzyiqlər də var idi. Bunların hamısı var idi, sadəcə həmin Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan dövlətinin imkanları az olduğuna görə belə geniş represiyaya keçə bilmirdi. Həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir müqavimət gücü daha güclü idi. Ona görə hakimiyyət insanları o qədər sıxır, o qədər ki, insanlar buna imkan verirlər. Bu, tarixin qanunudur. Haçan ki, daxildə müqavimət olmur, hükümət üzərində nəzarət qurulmur, deməli, cəmaat hazır olmalıdır ki, təzyiqlər və represiyalar və müxtəlif növ alçaldıcı, yəni dövlətin insana qarşı alçaldıcı siyasəti daha da güclənəcək.
Mən bizə cümləyinə qutardım, yekunlaşırım. Təbii ki, əgər İlqar müəllim söylədiyi kimi hakimiyyətə qarşı bugün güclü müqavimət yoxdursa,
qorxu var.
Bağışlayın. Deməli, hakimiyyətin cəmiyyəti sərtləşməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu müqavimət yoxsa sərtləşmə də ola bilməz. Sərtləşmə nə vaxt olur? O vaxt olur ki, müqavimət güclüdür. Müqavimət qalxır və istər-istəməz də hakimiyyət onu əzmək üçün, özünü gücünü göstərmək üçün öz imkanlarını sərtləşir və s. Deməli, bugün doğrudan da ölkədə total və geniş miqyaslı repressiya yoxdursa da 3-4 jurnalist həbs olunubdur. Bu bizə təəssüf doğurur və arzulayaq ki, bundan sonra bu olmasın. Siyasətçilərə də arzulayaq ki, təmkinli olsunlar. Jurnalistlərə də arzulayaq ki, bir insaflı olsunlar.
Arzu ilə olmur bu.
Yəni addım atsa
siyasi iradə ilə olur. Dövlətin siyasi iradəsi.
Əgər bir də bağışlayın. Məsələn bundadır ki, İlqar müəllim, sizə qarşı və ya Fəzal Ağamalıya qarşı hər hansı bir jurnalist təqrir edir və siz artıq bunun və ya Fəzal Ağamalının məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Siz və ya mən bunu müraciət edirəmsin? Burada prezident neynəsin? Ən böyük təmkinlik göstərən ölkə prezidentidir. Baxın onun ünvanına müxalifət mətbuatı nələr yazmır. Birinə qarşı hər hansı bir sərt addım atılırmı? Qətiyyən.
Necə yəni, Mirzə Sakit bilirik ki,
buyurun,
həbsxanada Bahəddin Həziyev həddindən artıq pis vəziyyətdə döyülmüşdü. Ona görə, yəni, minlərlə insan seçki saxtakarlığında iştirak edib, qanun pozuntusunda, seçki komissiyalarının üzvləri, biri yatır türmədə, yox. Azərbaycanda minlərlə deməli iqtisadi cinayətlər törədilir. Bilirik ki, məmurların evləri necədir, sonra başqa bilirik ki, onlar heç bir öz maaşı ilə dolanmır. Bilir. Bunlar biri yatır türmədə. Yox. Nə oldu indi jurnalistlərin üzünə?
Başlayıb da o prezidə başlayıb.
Necə?
O prezidə başlayıb da.
O Fəradəliyevi nəzərdə tutursunuz.
Elə ondan əvvəl indi Fəradəliyev sonra gəlir arxası gəlir də.
O jurnalistləri sadəcə zəif bir təbəqə kimi görüb onlara söz azadlığına qarşı ki, hansı ki sərf eləmir Azərbaycan hökumətinə söz azadlığı ona qarşı səlib yürücünə keçirilib. Ona görə bu faktlar
demək deyil ki, insanların ölüsü dirisi ortalığa gətirilməlidir qardaşım. Ha olmaz axı belə. Yəni İlqar müəllim mən
sizə başqa cür ola seçki saxtalaşdırma olar, iqtisadi cinayətlər eləmək var.
İnan ki mən də sizin kimi demokratik dəyərlərə çox hörmət eləyən və bu yolda çarpışan, vuruşan, öz tövbəsini verməyə çalışan insanlardan biriyəm. Ancaq bir daha təkid edirəm, bu yazanda axı insanın atasını, ölüsünü, dirisini təqrir etməli deyil axı. Yaxşı, vurma, mən razıyam, olmaz. Məhkəmə də vermə, bu da repressiyadır. Mən niyə yaxşı?
Fəzal bəy, üzr istəyirəm. Deməli, bu mətbuatla, mətbuat ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı bu həftə beynəlxalq təşkilatların bəyanatları, hesabatları olmuşdu və o bəyanatlarda, o hesabatlarda bir məqam xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Beynəlxalq təşkilatlar bu həbslərə, jurnalist həbslərinə münasibətdə bir fikri səsləndirirlər ki, bu repressiv tədbirlər, sərt tədbirlər heç də o jurnalistikada olan problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət etməyəcək. Cəmiyyətə, o cümlədən söz azadlığına, mətbuata verilən azadlıqların dairəsi daha da genişləndirilməlidir ki, bax, bu problemlər də onda aradan qalxacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Her Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu.